Când și cum a început aventura dumneavoastră în Italia?
Da, a fost chiar o aventură, aș putea spune. În martie, în 2001, am plecat către Italia. A fost o aventură, chiar drumul respectiv și felul în care se ajungea atunci, pentru că nu aveai voie să mergi dacă nu aveai invitație sau permis de ședere. Am ajuns și am lucrat pentru o stilistă. Avea nevoie de, în Italia se spune ricamatrice, femeie care știe să coase, cum coasem noi, în cruciulițe sau să facă aplicații, să prindă, să știe să coase bine cu mâna.
Acesta a fost primul job al dumneavoastră, da?
Da, pentru Roberto Cavalli. Am lucrat și apoi m-am îndepărtat puțin de lucru, să zicem, de artă, de artizanat și de lucru cu mâna, dar am ajuns să lucrez la un magazin de bijuterii, apropiindu-mă din nou de lumea artei, a creației. Am refăcut magazinul, l-am restructurat, am găsit bucățele de stofă, am început să creez tot felul de bijuterii și m-au învățat patronii să repar ceasuri, bijuterii, să refac tot felul de brățări, să le ajustez sau chiar să le refac în altă manieră, în modul meu, și se vindeau foarte bine. Așa am început să creez. M-am reîntors la ceea ce sunt eu astăzi, ceea ce fac astăzi. Și așa, pe parcursul anilor, din una în alta, din una în alta, am ajuns până la a face cursuri și a învăța la Academia de Lux din Roma
Ce ați
și Institutul
studiat?
Cagliari. Am învățat stilismul, image consulting, consultanță de imagine, cool hunting, deci vânători de cool, cei care se ocupă de ce va fi în viitor, felul în care alegi culorile, situația social-politică și economică a lumii în general, influențează mult moda, lumea modei, culorile în modă, chiar liniile externe. Și așa am început să creez, să lucrez și să îmi materializez visul meu din copilărie.
Cum e să fii creator de modă în Italia?
Dacă muncești mult, poți fi creator de modă. Dacă îți place ceea ce faci, faci cu dăruire, se simte, te promovează, fără să-i cunoști. Te cunosc ei prin suflet, prin îndemânare, prin dăruire. Dăruirea cu care faci lucrurile. Asta nu se poate ascunde și nici preface.
Ce vă inspiră în crearea unei colecții?
La primul meu examen, acum 4 ani aproape, am avut de pregătit un examen cu o temă aleasă de mine. Deci alegerea putea fi a mea. Și la un proiect de modă începe așa, cu un concept. Te gândești bine ce ai vrea să faci și analizezi viitorul, ce se va purta în viitor. Sunt case de trend, chiar în Paris funcționează foarte mult și de acolo se influențează toată lumea. Și țesăturile, cei care lucrează cu țesături, care confecționează, cei care sunt designer sau stiliști, încep să înțeleagă cam ce ar merge anul viitor, peste 2 ani. Ca ceea ce îmbrăcăm noi să poată fi purtat și mai mult timp, așa și din spirit economic. Și atunci am început să mă gândesc la istoria noastră, la costumul popular românesc pe care îl iubesc foarte mult și am ajuns la Regina Maria. Mi-am dat seama că a fost prima femeie, primul conducător al țării noastre care a pus costumul popular românesc în prim plan și a dat româncei noastre primul ban, primul bănuț câștigat din muncă, din priceperea mâinilor sale. A fost extraordinar pentru mine și așa am început proiectul. Anii 20, unde Regina Maria era exemplu de modă și simbol feminin al anilor 20, era prima care îmbrăca costumul românesc și își trimitea fotografii aniversare sau de Crăciun în costumul popular românesc, în biserici, în anumite mănăstiri și le trimitea satelor din România. În fiecare an, cu sfințenie, de când a venit ea în România și până ce a murit, făcea lucrul acesta. Și încet, încet am gândit, costumul popular românesc, Regina Maria, simbolul de frumusețe, cusătura noastră, culorile din cusăturile noastre, ceea ce va fi în viitor, ceea ce funcționează și astăzi și vedem foarte mult ea românească, tot ce e handmade, tot ce ține de cusături, atunci nu prea se vorbea mult când am început eu proiectul. Încet, încet am creat, am îmbinat anii 20, costumul popular românesc și anii 60. Și a ieșit un proiect de modă care la Milano a fost premiat cu un premiu, apoi am luat 10, 10, 10, 30, e un punctaj pe care îl ai maxim. A fost o colecție inspirată care a atras mai mult atenția profesorilor mei, a docenților, a persoanelor din lumea modei și am fost invitată la mai multe prezentări, am fost invitată în culise, în backstage, la prezentările lui Armani. Roberto Cavalli și multe, multe alte prezentări pentru a face practica eu și cu alte două, trei colege, deci foarte puține, doar cele care au anumite merite, care învață, care au învățat efectiv și au dat rezultate din urma învățăturii, au fost chemate la prezentările respective. Așa, pentru a învăța cum să-ți prezinți propria ta colecție. După 3 ani am început să-mi prezint colecțiile.
Sunt căutate creațiile dumneavoastră de italieni?
Da, da, le place foarte mult artizanatul nostru și felul în care am îmbinat eu noul. Nu aș putea spune că am transmis chiar tradiția populară. Am luat din tradiția populară și am reinterpretat pentru a putea îmbrăca oricine. Să zicem, nu oricine poate îmbrăca costumul nostru popular și nu-l îmbraci la orice ocazie, îl îmbraci cu sfințenie, la ocazii mari. Și atunci, din motivele noastre românești, am îmbinat anumite idei și le-am materializat și a plăcut tuturor.
Cât este artă și cât este meșteșug în ceea ce faceți?
Aș putea spune că este 50-50, deci artă și meșteșug. Eu fac un proiect de modă, fac analiză, fac studiu. Foarte important e felul în care îți alegi clienții, cui se adresează colecția ta. Și se numește Kleinbord. Acum sunt englezisme și francezisme în modă. Așa funcționează. Trebuie să le știi bine, chiar dacă nu ai făcut engleză. Așa vorbești în termen de modă. Și atunci Kleinbordul se referă la pătura, la categoria de clienți care va îmbrăca hainele tale. Alegându-ți clasa de clienți, știi cam ce tip de țesătură ar trebui să folosești. O țesătură mai ieftină sau o țesătură mai importantă în mătase, lână, lână și mătase, amestec cu mătase și cașmir. Sunt țesături pentru un alt tip de categorie socială, pentru că țesăturile sunt foarte scumpe. Și de aici începe categorisirea modei. Clasa înaltă își permite o țesătură, sau și noi ne putem permite, dacă alegem să îmbrăcăm un lucru nu doar astăzi, ci și peste 10 ani și peste 20 de ani, alege o țesătură bună, din fibră naturală și cu o tăietură clasică, cu linia externă clasică, pe care poți să-l îmbraci, schimbând accesoriile și peste 10 și 20 de ani. Va fi la modă oricând. Cam așa funcționează. Dacă vrei să îmbraci ceva fashion, trends, care e acum, în acest moment, iei o țesătură mai ieftină. Sunt multe, acrilice, poliester, dar foarte frumoase. Imită mătasea, imită foarte bine mătasea. Tehnologia a avansat enorm în lumea țesăturilor și te îmbraci cu ceva mai ieftin, dar destul de sofisticat, așa, pentru a fi fashion. În funcție de categoria pe care mă adresez eu când creez colecția, aleg țesăturile și atunci are un anumit cost.
Ce pregătiți pentru 2015 și care sunt tendințele în modă?
În 2015 începeam cu alb și negru, chiar așa cum este situația social-politică și economică. Știi ceva sau nu știi nimic? Ai înțeles tot și n-ai înțeles nimic, deci alb și negru. Albul este totalitatea culorilor și negrul este lipsa culorilor. Deci se spune că alb și negru nu sunt culori. Iar culorile sunt cele vii, retro, florile și foarte mult în 2015 sunt imitația de țesătură a carpetelor noastre românești. Deci tot ce este cu sut în cruciulițe, trandafiri, carpeta cu frunze de stejar sau frunze de nenupăr, tot felul de imprimeuri etno. Culorile electrice foarte puternice pentru cei care merg în puburi sau în discoteci. Paietele, foarte multă lumină, auriul și argintiul. Și auriul este lumina, să zicem, transmisă prin aur. Da, deci tot ce în contrast total. Suntem triști, avem nevoie de culoare. Suntem foarte veseli, trăim bine, o ducem bine, ne îmbrăcăm mai sobru, alb, negru sau gri. Cam așa funcționează. Când lumea este tristă, încerci să o înveselești, îi dai culoare. Așa funcționează și moda.
Sunteți nu doar creator de modă, ci și de bomboniere. Cum a început această activitate?
Chiar la magazinul de care vă spuneam, magazinul de obiecte și de uz casnic și pentru cununii, se numea Tempoi Tendențe, deci timp și tendințele care vor urma, chiar așa se numește, este și acum magazinul respectiv, și se vindeau obiecte de artizanat simpatice, dar mai mult făcute în China. Și am zis patroanei, păi nu ar fi bine să facem noi, să vedem, să reciclăm tot ce avem în magazie. Avea niște stofe, niște lucruri deosebite, foarte scumpe, originale, italienești, pentru că acolo începe moda și acolo e țesătura de calitate, ca și la noi artizanatul în România. Și am început să creez tot felul de obiecte, așa, săculețe, de pus în baie. La ei este foarte căutată bomboniera pentru că se folosește ca și dar de nuntă, pentru nuntași. Fiecare familie primește, la noi se numesc mărturii, dar bomboniera acolo e mult mai mare. E așa ca și cum ai dărui un buchet din rochia miresei și din buchetul miresei. Culorile din bombonieră, la masa nuntașilor, sunt cele din rochia miresei și din florile de pe mese, din buchetul de mireasă.
Bombonierele create de dumneavoastră, cum arată? Cum le confecționați? Și cât timp vă ia?
Aleg țesătura, așa cum am spus, în funcție de eveniment, în funcție de culoarea pe care va fi predominantă la acel eveniment. Și o croiesc în funcție de mărime sau de cerințe sau de, dacă vreau să o dăruiesc eu, poate și mai mare, mai mică, 10 cm, 20 de cm. Și în interiorul ei se pun purpurii. Sunt niște plante, fructe uscate, parfumate. Normal, și frunze de stejar, și conuri, conuri de brad, multe, pot fi multe variante. Sau în interior poți să pui mătase. Sau s-ar putea pune, cum e la noi, lână, de exemplu. Poți să pui lână și să-i faci un fund așa, care să stea, să-i dea stabilitate. Și apoi începi să o împodobești cu flori, cu fructe și tot așa, în funcție de eveniment și de sezon. La forma bombonierelor mele sunt așa, un săculeț închis la gât, împodobit cu multe flori, cu obiecte, multe culori și culori îmbinate între ele, complementare sau triadice, în funcție de ce se poartă sau de ce vrea clientul. Mai pot fi, de exemplu, cutii frumoase, ornate, o cutie frumoasă, o ornez și înăuntru pui niște bomboane. De exemplu, pentru botezuri se pune roz la fetițe, sunt migdale glazurate, roz, sau migdale glazurate cu albastru, cu o ciocolată colorată cu albastru pentru băieți. La anunți sunt albe, toate sunt albe, neapărat să fie albe și fără pereche, 5 sau 7. Sunt mari, așa, migdala este mare și glazurată devin așa 7 bomboane destul de consistente și se pune papirusul sau o foaie, o foiță așa încheiată ca și papirusul pe care se scrie evenimentul, numele celor care sărbătoresc sau numele mirilor al copilului botezat sau